buraxdınız. Hey 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdırıram İlker Akifqızı. Bu xəbərlərdə. Bugün 3-cü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanı keçirilir. Abituriyentlərin imtahan balları iyulun 3-ündə bəlli olacaq. Zimbabvenin prezidenti Robert Mugabe növbəti prezident seçkisində qələbə çaldığını elan edib. Bakının Neftçi futbol klubu UEFA Intertoto kubokunda növbəti mərhələyə yüksəlib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün 3-cü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanı keçirilib. Abituriyentlər Bakı, Sumqayıt və Naxçıvan şəhərlərində imtahan veriblər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə bu il 3-cü ixtisas qrupu üzrə 9052 plan yeri ayrılıb. Sənəd verənlərin sayı isə 40500-dən çoxdur. Sabah abituriyentlərin imtahan nəticələri yoxlanılmağa başlanacaq. İyulun 3-ündə isə artıq abituriyentlərin imtahanda topladıqları ballar barədə məlumatlar TGDK-nın internet saytında yerləşdiriləcək. İyulun 25-dən avqustun 5-nədək abituriyentlər topladıqları ballara əsasən abituriyent jurnalının 3-cü sayında dərc edilmiş ali məktəb ixtisaslarını elektron ərizələrinə əlavə edə bilərlər. Orta ixtisas məktəblərinin ixtisaslarının siyahısı isə yaxın günlərdə dərc ediləcək. Abituriyentlər ərizələrində 8-ə qədər ixtisas kodunu qeyd edə bilərlər. İyulun 8-də 1-ci qrup üzrə, iyulun 14-də 2-ci qrup üzrə, iyulun 20-də isə 4-cü qrup üzrə imtahan keçiriləcək. Bu ilki qəbul imtahanlarında 116 mindən çox abituriyentin iştirak edəcəyi gözlənilir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri dünən Yerevandan Xankəndiyə gəliblər. APA-nın məlumatına görə səfər zamanı vasitəçilər separatçı rejimin rəhbərliyi ilə görüşüb və Madrid təklifləri ətrafında müzakirələr aparıblar. Görüşlərdə ATƏT-in hazırki sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspişk də iştirak edib. Bundan sonra həmsədrlər yenidən Yerevana qayıdıblar. Minsk qrupunun Fransalı həmsədri deyib ki, sabah qrupun üzvlərinin Viyanada görüşünün keçirilməsi planlaşdırılır. Zimbabvenin prezidenti Robert Mugabe bu ölkədə cümə günü keçirilən növbəti prezident seçkisində qələbə çaldığını elan edib. Mugabe deyib ki, səslərin böyük hissəsini qazanıb. Robert Mugabe seçkinin ikinci turunda yeganə namizəd idi. Çünki birinci turda qalib gəlmiş müxalifət lideri Morgan Tsvangirai namizədliyini geri götürüb. Səbəb isə hökumətin onun tərəfdarlarına qarşı tətbiq etdiyi kütləvi cəzalar olub. Beynəlxalq aləm seçkilərin ikinci turunu pisləyib. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Zimbabveyə qarşı sanksiyalar tətbiq edəcək. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası da seçkinin nəticəsindən təəssüfləndiyini bildirib. Robert Mugabe, Zimbabve 1980-ci ildə müstəqillik qazanandan indiyədək bu ölkəyə rəhbərlik edir. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Çinin zəlzələdən zərər çəkmiş Sichuan əyalətinə səfər edib. Ötən ay Sichuanda baş vermiş zəlzələ 70 minə yaxın insanın həyatına son qoymuşdu. Condoleezza Rice deyib ki, Çin hökuməti yoxsulluğu aradan qaldırmaqda və bu istiqamətdə dünya ölkələri ilə əməkdaşlıqda böyük işlər görüb. ABŞ dövlət katibi Çinə səfəri çərçivəsində Pekinə gedərək rəsmilərlə də görüşəcək. Gözlənilir ki, əsas müzakirə mövzusu Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün İraqın Duluyah şəhərində maşın partladılması nəticəsində 7 nəfər ölüb, bir neçə nəfər isə yaralanıb. Ölənlərin çoxunun polis olduğu bildirilir. Yerli hökumət nümayəndələrinin dediyinə görə, polislər şübhəli görünən maşına yoxlanış üçün yaxınlaşıblar və bu zaman partlayış baş verib. Bu gecə futbol üzrə 13-cü Avropa çempionatının qalibi müəyyənləşəcək. Finalda Almaniya və İspaniya milliləri qarşılaşacaqlar. Avstriyanın paytaxtı Viyanada keçiriləcək qarşılaşmanı İtaliyalı hakim Roberto Rossetti idarə edəcək. Almaniya millisi Avropa çempionatının finalında 6-cı dəfədir ki, çıxış eləyir. Bu oyunların 3-ündə Almanlar qalib, 2-sində isə məğlub olub. İspaniya millisi isə tarixində 3-cü dəfədir finalda oynayır. Pirineylilər 1964-cü ildə SSR-ni yenərək Avropa çempionu olsalar da 1984-cü ildə finalda Fransaya məğlub olublar. Bu arada Bakının Neftçi futbol klubu UEFA Intertoto kubokunda növbəti mərhələyə yüksəlib. Slovakiyanın Nitra klubu ilə qarşılaşan Bakı klubu 3-1 məğlub olsa da, birinci oyunda 2-0 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Belə ki, səfərdə vurulan bir gol Bakı klubunu növbəti mərhələyə daşıyıb. Neftçi ikinci mərhələdə Belçikanın Germinal klubu ilə qarşılaşacaq. Və sonda Moskva Beynəlxalq Film Festivalında baş mükafatı İran filmi qazanıb. Reza Mirkərimin Onun Kimi Səda adlı filmi jüri tərəfindən İlin ən yaxşı filmi kimi dəyərləndirilib. Festivalda Rusiyada hələ yayımlanmamış filmlər nəzərdən keçirilib. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdi Zülkər Akif qızından. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Efirdə işdən sonra proqramıdır. 101.7 FM dalğasından bizi dinləmək mümkündür. Həmçində Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən siz bu proqramı, ümumiyyətlə bütün efirimizi canlı olaraq dünyanın istənilən nöqtəsində dinləyə bilərsiniz. Hərbi parad barədə və onun əhəmiyyəti haqqında yaxın dəqiqələrdə biz danışacağıq. Studiyamızı qonaq silahlı qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin direktoru Rəkbər Məmmədovdur. Rəkbər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Rəkbər bəy, hərbi paradın mənası haqqında yaxın dəqiqələrdə biz danışacağıq. Yəni, nə deməkdir hərbi parad? Bu, doğrudanmı güc nümayişidir? Əgər hə, əsasən kimlərə güc nümayişidir? Nə üçün məğzi mənası barədə danışardınız? Xahiş edirəm.
Məni studiyaya dəvət etdiyinizə görə mən öz təşəkkürümü bildirirəm sizə və dinləyicilərimizi də salamlayıram və qaldırılan məsələ ilə əlaqədar onu deyə bilərəm ki, əgər biz ümumiyyətlə parad məsələsinə gəldikdə, mənə elə gəlir ki, biz deməli bu son tarixdə, yəni bəşəriyyətin bu son tarixində həmişə belə bir paradları məhz 3-cü dünya ölkələrində, yəni bu SSRİ dövründə SSRİ-dən ən çox bax bu paradın keçirilməsinə fikir verilirdi və hal-hazırda da ki, indi bu necə deyərlər, mən xəstəlik mi deyim, nədirsə, 3-cü dünya ölkələrini bürünmüşdü. Yəni o ölkələrdəki yəni ümumiyyətlə dövlətlərində problem var, orduda problem var. Aydın məsələdir, yəni söhbət korrupsiyadan gedir, yəni korrupsiyadan daha çox inkişaf etmiş ölkələr. Məhz bax bu cür atributlara yəni daha çox fikir verilir. O cümlədən ki, yəni paradın keçirilməsi və qeyd etmək istəyirəm ki, əgər biz həmin o bu parad məsələsinə qayıtdıqda gördük ki, ən çox 3-cü dünya ölkələrində, yəni bu daha çox buna deməli yer verilir. Ölkələr ki, hansı ki inkişaf edibdir və yaxud da ki, yəni indi hal-hazırda güclü ordu, silahlı qüvvələr və deməli malik ölkələr, orada belə bir paradın keçirilməsini görürsünüz ki, müşahidə olunmur və ehtiyac da yoxdur. Sadəcə olaraq həmin ölkələr dünyada yəni əgər hərbi maşının hansı nöqtəli, dünyanın hansı nöqtələrində deməli ehtiyac olarsa orada istifadə etməsinə, sadəcə olaraq orada istifadə edib qalib çıxır və bununla da həm öz daxili vətəndaşlarına, həm də dünyaya bir daha göstərirlər ki, hansı ölkələr, hansı deməli gücə malikdir, o cümlədən də silahlı qüvvələrdə. Və Azərbaycan tarixində mən qeyd etmək istərdim ki, belə bir paradın, yəni Sovet dövründən sonra belə bir parad məhz səhv etməyəmsə 92-ci illərə düşür. Hansı ki Rəhim Qaziyev deməli nazir olan vaxtı belə bir parad nümayiş etdirildi. Həmin paradda hətta desant qüvvələri də nümayiş etdirildi. Ondan sonra orada da bax belə bir qeyd olunurdu ki, məhz Azərbaycan ordusunun yaranması, gücünü göstərmək indi həm daxilə, həm xaricə. Və daha çox mən deyərdim ki, burada həmin o dövrdə rəhbərlik, yəni rəhbərlik daha çox özünün yəni nümayiş etdirirdi ki, yəni bax biz ordunu yaratmışıq, hansı nailiyyətlərə gətirib çıxarmışıq. Və bunun deməli o bayaq deyilən kimi öz vətəndaşlarımızın qarşısında nümayiş etdirmək, yəni bundan daha çox əks tərəf Yəni bilirsiniz ki, Ermənistan torpaqlarımızı işğal etmişdi. Bax, həmin əks tərəf öz təbliğatında dünya səviyyəsində, yəni ondan çox gözəl istifadə edib belə bir təbliğat aparmışdı ki, Azərbaycan yəni silahlanıb üstümüzə gəlir, yəni özünü yazıq bir millət kimi göstərmək, haqqının tapdalanması kimi bir millət kimi göstərmək və onun o təbliğat maşını görürsünüz ki, indiyənə qədər, yəni elə bir formada işlənilmişdi ki, hal-hazırda da Azərbaycan onun xoşa gəlməz nəticələrini indiyənəcən görürsünüz ki, çəkir. Yəni, bax, indi gələcəkdə də əgər biz götürsək ki, bu parad məsələsini götürsək ki, bunun nə kimi kimə xeyri var, mənə elə gəlirdi ki, sadəcə olaraq bunu... Yəni, belə bir gücün nümayiş etdirilməsi və yaxud da ki, Azərbaycan ordusunun nəyə malik olmasını daxili öz vətəndaşlarına nümayiş etdirilməsi, bundan ötürməyə elə gəlir ki, parad yox, sadəcə olaraq orduda qayda qanun yaradılsaydı. Yəni, Azərbaycan ictimaiyyəti, hamı bilirsiniz ki, evladı, qohumu, qonşusu deməli, orduda xidmət edir və ordu problemləri ilə üzləşir. Və belə bir vəziyyətdə, yəni ki, parad göstərməklə ki, özünə bəraət qazandırılsın və bunların üstündən, problemlərin üstündən xətt çəkdirilsin, göstərilsin ki, biz nəyə nail olmuşuq. Yəni, bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, bu absurd.
Ələkbər bəy, bu patriotik məqamlar da var. Bu barədə bu haqda danışaraq biz, mən hazırda bizim məkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə telefon əlaqəsi saxlamağa çalışırıq, mən xatırladım. O Türkiyə nümunəsi də çox maraqlı olardı. Biraz əvvəl Ələkbər bəy qeyd etdi ki, 3-cü dünya ölkələrinə xas olan bir məsələdir. Doğrudan da səbəb məsələ Amerika Birləşmiş Ştatlarında hərbi parad keçirilmir.
Avropa
ölkələrində keçirilmir. Amma Hindistanda keçirilir. Güclü iqtisadiyyata malik olan Hindistan hazırda çox böyük sürətlə inkişaf etməkdədir və dünyanın nəhəng ölkələrinə bir növ iqtisadiyyatına maniyyə törədəcək bir ölkəyə çevrilməkdədir. Orada hərbi parad keçirilir. Pakistanda keçirilir, Çində keçirilir, aydındır, keçmiş Sovet İttifaqında keçirilirdi. Amma bu onun patriotik məqamları da var, Rəkbər bəy. Vətəndaşlar görür ki, doğrudan da ordu hazırdır, ruhlanırlar. Yəni, sırf şuur altı ruhlandırma nöqtə-i nəzərdən. Bəyən bu vacib məqam deyilmi vətəndaşlar üçün?
Mən onda belə deyərəm də. Gəlin belə deyək. Əgər bu paradın, yəni patriotizmə bir xeyri olacaqsa, vətənpərvərlik ruhunda gənclərimizin, eyni zamanda vətəndaşlarımıza hansısa bir dərəcədə təsir edəcəksə, onda mən, necə deyərlər, mən onda tabi deyərəm. Amma təəssüflər olsun ki, mənə gəlir ki, elə olmayacaq. Nə üçün? Çünki patriotizmlə biz danışdıqda, bilirsiniz, patriotizmi deməli, cəmiyyətə yəni, yeritmək üçün. Yəni, cəmiyyətdə elə bir hissiyatı oyatmaq üçün ondan ötürü başqa-başqa deməli, işlər görülmək lazımdır. Elə birinci o iş odur ki, Azərbaycan vətəndaşı əgər bilsə ki, o hərbi xidmət zamanı istəyir, zabiti olsun, istəyir, sıravisi olsun, hərbi xidmət zamanı dövlət qanunları tərəfindən onun hüquqları qorunacaqsa, sosial baxımdan o təmin olunacaqsa, bundan artıq mənə elə gəlir ki, vətənpərvərlik nə ola bilər? Yenə qaydaq o fikrin üstünə ki, bax, inkişaf etmiş ölkələrdə, Avropa ölkəsində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında orada belə bir paradlar keçirilmirsə, demək olarmı ki, orada patriotizm aşağıdır? Xeyr. Amma o ölkələrdə ki, hansı ki, o üçüncü dünya ölkələrinə hat edir, ən çox yenə deyirəm ki, bax, problemli yəni ölkələri. Mən elə qeyd etmək istəyirəm götürdükdə. Yəni, bax, belə atributlara çox fikir verilir və yeri gəlmişkən heç patriotizmə də onların o qədər da belə bir təsiri yoxdur. Niyə? Çünki bilirsiniz, mən deyərdim ki, bax, Azərbaycan vətəndaşı bu saat bizim cəmiyyətdə, yəni orduda baş verənlərdən hamının xəbəri var. Əgər bu xəbəri varsa, yəni ki, ordunun vəziyyəti nə gündədirsə, öncə qeyd etdiyim kimi, hərbi xidmət zamanı heç kimin əgər hüquqları müdafiə edilmirsə, yəni onlar təhqir olunurlarsa və yaxud da incidilirlərsə və yaxud da hətta dövlət qanunlarını, məsəl üçün, tətbiq etdikdə, yəni onlar işləmirsə, qanun aliliyi yoxdursa, istəyir hər il, hər ay belə bir paradın keçirilsin, mənə elə gəlir ki, onun heç bir patriotizmə təsir olmayacaq.
Türkiyə nümunəsi çox maraqlı olardır. Eşidək, əməkdaşımız Mayıs Əlizadə bizimlə telefon xəttindədir. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam, doktor.
Türkiyənin hər tibbi potensialı var. Mesela ki bütün dünyaya məlumdur. Dünyanın sevdiğimizde 4. ordusudur gücüne göre. Ve bu bakımdan sevdiğimizde Türkiye'nin özünde hərbi paradlar keçirilmir. Neden bu baş verir? Axı, hərbinin silahlı kuvvetlerin əhəmiyyəti, rolu Türkiye cemiyetinde büyük olduğu halda bu meseleler hayata geçirmir. Bu meseleyi yetirmez mi Mayıs Bey?
Demokratik devletlerde ümumiyyətlə parad meselesi biraz geri planda kalan bir mesele. Türkiye NATO'nun üzvüdür. Ordu için esas mühüm mesele NATO standartlarına cevap vermeydi. NATO standartları da bilirsiniz ki, xüsusən NATO'nun 2004 yıl iyun ayında İstanbul'da keçirilen zirve toplantısından sonra NATO artık sadece hərbi təşkilat değil, eyni zamanda iqtisadiyyatı yaxından öyrənən və ölkədəki iqtisadi islahatları, dini islahatları, siyasi islahatları yaxından təqib edən, yaxından müzakirə edən bir təşkilata çevrilir və Türkiyənin bir mənada parad keçirmək yadınızda mayın 9-unda Rusiyada parad keçirildi Moskvada və bütün qərb dünyası dedi ki, Rusiya köhnə Sovet hökumətinin, Sovetlər İttifaqının nostalgiyasını çəkir, ona görə də özünün yeni silahlarını nümayiş etdirir. Türkiyədə parad yox, 30 avqust qələbə bayramıdır, zəfər bayramıdır. Nədir? Türkiyənin imperialist dövlətlər tərəfindən işğal edilməsinə son qoyulması bayramıdır. Yəni böyük hücum ki Atatürk və onun silahdaşları başladılar və düşmənləri işğal etdikləri Türk torpaqlarından çıxardılar. Bunu bayram edir Türkiyə və burada o adamların o illərdəki fəaliyyətləri, hərbi fəaliyyətləri ki, xalqa çatdırılır, kitablar yazılır, o əsgərlər nə yiyiblər, nə içiblər, 10 gün, 15 gün məsələn Afyondan başlayan bir prosesdən, hücumla ta İzmirə qədər gediblər, yolda nə cür gediblər, onlar nə yiyiblər, nə içiblər. Bunlar xalqa çatdırılanda xalqda daha çox vətənpərvərlik hissləri oyandırılır. Nəinki parad keçirməyə. Parad keçirilənə Türkiyədə belə qeyri çox belə geniş olmayan simvolik şəkildə silah nümayiş etdirmək üçün deyil də, yəni simvolik şəkildə bizim ordumuzun da 1-2 dənə tankı falan oradan keçir o şəkildə, amma daha çox vətənpərvərlik duyğusu Türk ordusunda. Burada mən deyim ki, Türkiyədə doktor bəy əskərə gitmək bir bayramdır. Bir bayramdır. Niyə? Çünki o əskər silah altına alınanda orada istər ali təhsil olsun, istər ali təhsil olmasın, orada artıq dövlət onun bütün məsuliyyətini öz üzərinə götürür. Əgər onun başına bir iş gələrsə, əgər o hərbi hissədəki bütün onun fəaliyyəti yemək içməyindən tut, onun yaşayış şəraitinə qədər o qədər yüksək səviyyədə təşkil olunub ki, və hətta Türkiyədə əsgərliyə gedənlər köçəlib gəlirlər. Əgər belə zarafatla deyək bunu biz. Onun üçün də inanın ki, siz burada məsələn ayrı və Türkiyədə məcburiyyətdən heç kimi əsgərliyə aparmırlar. 21 yaşına çatmış, əgər ali təhsili yoxdursa, o vaxt oxumursa, özü gedir bayonkomatlara, hərbi komissarlara, əsgərlik şöbəsi deyirlər burada. Orada gedir ki, mən getmək istəyirəm. Sonra onu müəyyən yazırlar müəyyən. Və özü minir avtobusa, avtobusla da onu yola salanda böyük bayram əhvalatı olur avtobus stansiyalarında. Özü gedir ora hərbi hissəsinə, orada ondan sonra bir aydan sonra başqa bir hərbi hissələrə göndərilir və orada qalır və 21 yaşına qədər hamı könüllü şəkildə gedir. Ali təhsillər isə yenə bu məcburiyyət yoxdur. 33 yaşına qədər günün hər hansı bir günündə özü müəyyənləşdirdiyi şəkildə ali təhsil almış adam gedir deyir ki, əsgərlik şöbəsinə, hərbi şöbəyə mən əsgərliyə getmək istəyirəm. Və ali təhsilləri heç vaxt terror bölgələrinə, ön cəbhələrə, sərhəd bölgələrinə aparmırlar. Daha çox olar qərargahlarda işləyirlər və ali təhsillərin hərbi əsgəri müddəti 5 il, 1 həftədir. 5 ay, 1 həftədir, üzr istəyirəm. Əgər icazə almasa o 5 ay müddətində, 5 ay, 1 həftədir. Ona görə parad məsələsinə qayıtsaq, doktor, üzr istəyirəm, bunu deyim. Parad daha çox diktatorluqda silah nümayiş etdirmək istəyən ölkələrin keçirdiyi bir şeydir. Türkiyə ordusu sizin də dediniz ki, NATO'nun ikinci böyük ordusu. Amma parad keçirməyə ehtiyacı yoxdur. Yəni bu həqiqətən də hərbi gücü var.
İndi siz qeyd etdiniz bu məsələdə, amma mən qısaca xahiş edərdim sizdən, Mayıs bəy, bu silahlı qüvvələrə nəzarət bəs necə keçir? Çünki hərbi paradın təşkil edilməsi müəyyən qədər maliyyə tələb edir, xərclər tələb edir. Türkiyə ordusunun xərclənməsinə belə deyək, istiqamətlərinə hər hansı bir nəzarət var mı?
Var. Türkiyənin ordusu hər şeydən əvvəl özü özünə nəzarət edir, doktor. O qurulmuş mexanizmlər Türkiyənin ordusu belədir ki, məsələn veriləcək rütbələr, ondan sonra xərclənəcək pullar hamısı onun özünün nəzarət mexanizmləri həm konstitusiyaya görə, həm də müəyyən qanunlara görə ordunun öz içərisində mövcuddur. Məsələn, ordu admiralı İlhami Ərdil 7-8 il əvvəl bir tikinti firması ilə əlaqəyə girmişdi və ona oradan 2 dənə müəyyən tenderlərə qol çəkməsi qarşılığında ona 2 dənə yaxşı villa hədiyyə etmişlər. Ordu özü təftiş aparır. Təsəvvürün ki, ordu admiralı və dəniz qüvvələri komandanı səviyyəsinə gəlmiş bir adam. Onu tutdular, hər hazırda həbsxanadadır və hərbi rütbəsini də əlindən aldılar. Ordunun bütün bu keçirilən maliyyə xərcləri ordu özü-özünü tənzimləyir. Ondan başqa məhkəmələr var, ordunun özünün maliyyə qurumları və bundan başqa ordunun məclisin hərbi komissiyası var, Müdafiə Nazirliyi məsələləri ilə, Müdafiə Nazirliyi vasitəsilə bütün başqa təşkilatların büdcələri nəzarət altında olduğu kimi hər il ordunun büdcəsi də Müdafiə Nazirliyi kanalı ilə məclisdə təftiş edilir, nəzarət edilir ona və əgər orada hər hansı bir əskirli meydana çıxarsa bu məsuliyyət daşıyanlar cəzalandırılır. Bunu hər şeydən əvvəl ordunun özü edir. Bax, bunu xüsusi mən vurulamaq istəyirəm. Ordu öz-özündən nəzarət edir.
Aydındır. Məhsib bir nətarım. Sizlərlə keyfirdə biz eşidiləcək birazdan. Mayıs Əlizadə idi bizim müqtəşimiz. Ələkbər Məmmədov isə Ziyalı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin direktoru studiyamızda. Ələkbər və eşitdiniz herhalde Türkiyə təcrübəsi barədə. Dinləyicilər deyim 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi və 050-744-1017 nömrəsində suallarınızı, fikirlərinizi göndərə bilərsiniz mobil telefonlarınızdan. Əlifə bəy, Türkiyə nümunəsi Azərbaycan reallığında təqdirə layiq bir nümunədir mi? Yoxsa necə, başqa cür Azərbaycan yəni, nəzarət etmə funksiyalarını tamamilə başqa cür həyata keçirə bilər?
Mən çox şadam ki, Mayıs müəllim də elə biz deyənləri deməli, şərik oldu və Türkiyə modelində bunu daha da bir açıq aydınlaşdırdı, izah etdi. Sözsüz ki, Türkiyə modelini düzdür. Bizim indi ordu rəhbərliyinin yüksək kürsüsündən dəfələrlə qeyd edirlər ki, yəni Türkiyə modelini burada tətbiq etmək, NATO inteqrasiya, artıq Azərbaycan ordusu NATO standartlarına cavab verir. Yəni, bax, bu cür populist çıxışlar etməklə. Amma təəssüflər olsun ki, yəni reallıqda, yəni bu ancaq çıxışlardadır və real həyatda isə Azərbaycan vətəndaşı bunlarla deməli bunları görmür hamısının. Və sözsüz ki, əlbəttə ki, qardaş yaxın ölkə olan Türkiyənin yəni orada görürsünüz Mayıs müəllim dedi ki, yəni hansı səviyyədədir ordu və nə cür qurulubdur, nə cür düzgün qurulub. Sözsüz ki, NATO üzv olduqdan sonra, yəni NATO standartlarının buna təsiri olubdur deyə, yəni o deməli o hüquqi bazanın üzərində, yəni bu qurulubdur deyə, yəni ki, qayda qanunu var və özünüz də qeyd etdiniz ki, güclü deməli o dövlətlərin sırasına daxildir ki, yəni güclü ordusu olan dövlətlərin sırasına Türkiyə də daxildir. Bax bütün bax bu nailiyyətlər, yəni paradı göstərmədən bax bu nailiyyətlər əldə edilmişdi. Çünki qanunun aliliyi məsələsi var, bir də onun icra məsələsi var. Bax Türkiyə modelini əgər burada Azərbaycanda tətbiq etsək, heç olmasa yəni ki, o modeli burada tətbiq etsək, mənə elə gəlir ki, o da düzgün olardı. Yəni ki, bir Türkiyə yox, başqa bir ölkələrin modelini də yəni öyrənməklə, götürməklə və yəni, reallığı da nəzərə almaqla belə bir modeli qəbul etmək, yəni bu dediklərim hamısı oldu ki, yəni islahatların keçirilməsi, birinci növbə hüquqi baza yaradılmalı. Mən dəfələrlə çıxışımda demişəm ki, yəni qərb standartlarına, NATO standartlarına uyğun hüquqi baza yaradılmalıdır. Qanunlar qəbul edilməlidir və onun üzərində bax Azərbaycan ordusu dəyişilib yenidən qurulmalıdır. Bəs bunlar hamısı sözdür. Yəni ki, müəyyən vaxt bəzi ekspertlər o cümlədən də Müdafiə Nazirliyinin rəhbərçiləri həmişə dəfələrlə qeyd edirlər ki, bundan ötürü vaxt lazımdır. Biz buna doğru addım atırıq, gedirik. Amma həyatda bu görünmür deyə mən deyərdim ki, hardasa kimlərəsə bəlkə bax belə bir modelin olmağı sərf etmir ki, çünki birinci növbədə maddi maraq məsələsi var. Şəxsi maddi maraq məsələsi var. Bax, o maddi maraq məsələsi gətirib çıxarır bax, müxtəlif maniyələrə, bəhanələrə ki, bax, elə bir modelləri bura tətbiq etmək, yəni ordumuzun yaranmasını, güclənməsini, yaranmış ordumuzun dağılmamasını, daha da güclənməsini, məsəl üçün, imkan vermir ki, bax, o səviyyə biz gətirib çatdıraq.
Rəqəbə, hərbi parad özlüyündə mərasim kimi çoxu xərc aparanmı? Yəni, tədbirdir, yoxsa yox?
Mən bilirəm siz nə demək istəyirsiniz. Çox gözəl elə toxunursunuz bu məsələyə ki, yəni,
mən sözü maraqlandıram.
Əlbəttə ki, xərc aparır. İndi o xərcin Bilirsiniz ki, indi müxtəlif, məsəl üçün, abadlaşdırma işləri altında görürsünüz ki, yəni orada maddi maraq məsələləri də var, yəni o xərclərdə görürsünüz kimlərsə tərəfindən mənimsənilir. Əlbəttə ki, bu paradın da keçirilməsində müəyyən xərclər ayrılacaq. İndi o xərclər nəzarət yoxdur deyə, yəni ictimaiyyət qarşısında hesabat yoxdur. Yəni də hansı məbləğdə olacaq, düzmü və yaxud da artıqmı yazılacaq və yaxud da ki, orada nə qədər məbləğ silinəcəkmi, silinməyəcəkmi? Yəni bütün bunlar hamısı ictimaiyyətdə xeyli söz-söhbətə, şayələrə gətirib çıxaracaq. Yəni bunu qabaqcadan mən deyirəm ki, Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi bilsin. Çünki yəni o xərclər hansısa miqdarda ayrılacaq. Yəni o sizin dediyinizdir.
Hansı bir qanunverici aktlar var mı ki, yəni müəyyən bir mexanizm mövcuddurmu ki, bu xərclər mütləq açıqlanmalıdır, yoxsa yox, bu hərbi sirdir?
Yox, bilirsiniz, o xərclər bizim bizdə rəhbərlik onu məxfi qrif altında saxlayır ki, güya hansısa səbəbdən, yəni bu əsas o məxfi qrif də ki, mən dəfələrlə demişəm, bu ancaq elə o korrupsiyanın inkişafına inkişaf etməsinin bir deməli amilidir, mən həmişə qeyd edirəm. Yəni o məxfi qrif altında müxtəlif işlər görülür və o ki qaldı məxfiliyinə, bu məsələnin məxfiliyinə, şəxsən mən burada məxfili heç nə görmürəm. Yəni ki, bu göz qabağında olandır, nə qədər deməli yanacaq ayrılıbdır, nə qədər kimlərə deməli keçirilməsi üçün hansısa bir deməli xərclər sərf olunubdur deyə. Bilsiniz, burada məxfilik nə var? Bu hansısa bir strateji, taktiki, bir hansısa bir hücum planı deyil ki, deyək ki, və yaxud da ki, hansısa bir bizim hərbi hissələrin harada yerləşdirilməsi, hansı silah növünə baxmayaraq ki, bu dediklərim də bu saat Azərbaycan tərəfi deməli hesabat verir, yəni bu bunlar haqqında. Yəni burada məxfi heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur. Və ona görə demək ki, yəni məxfi və bunu açıqlamamaq məyələ gəl düzgün deyil. Deyir o, deyir örtülü bazar dostluğu pozar. Belə bir məsələyə gətirib çıxarır. Hər halda indi o xərclər əlbəttə ki, ayrılacaq.
Bir sual gəlib dinləyicidən. Mən başa düşə bilmirəm. Azərbaycanda deyirlər ki, Azərbaycan ordusu NATO standartlarına cavab verir. Məgər NATO standartlarında ülgücü, diş fırçasını valideyn alıb gətirir? Bax, bunu bir sual dinləyicidən gəlib 050-744-1017 nömrəsinə.
Görsünüz, bizim cəmiyyət artıq inkişaf edibdir, yəni dünya görüşü də artıbdır. Hamı çox gözəl başa düşür ki, dünyada nələr baş verir, kimin ordusunda nə cürdür. Görsünüz, hamısı bax buna, bu cür bax, o su verilən vətəndaşın verdiyi sualda da görsünüz ki, yəni o göstərir ki, yəni onlarda elə deyil. Bax, o qrif altında görürsünüz, pullar yenə də yığılır, yəni ki, məcbur olur, filan tükandan kimlənsə komandir danışır, hansısa ya özü alıb gətirir, yəni hansı qiymətə mi satılır, yəni bu hamısı xərcdi mərcdik gətirir, çıxarır, deməli, giyinti, rüşvət məsələsinə, axırı bax, bunu ilə qutarır. Və sözsüz ki, öncə dediyim kimi, yəni Azərbaycan cəmiyyətinin artıq gözü açıqdır. Yəni, o baş verənlərdən də xəbərdardır və müqayisə etdikdə, yəni Türkiyə kimi dövlətlə və digər dövlətlərlə, bilirsiniz, bax, məhz o patriotizmdə, vətənpərvərlik ruhu da, bax, onun ona çox mənfi təsir göstərir. Yəni, bax, bütün bunlar.
Yəni, dinləyicilər yazır, artıq məlumdur ki, torpaqları müharibə yolu ilə almaq qeyri-mümkündür, sülh yolu ilə isə bu cəfəngiyatdır, belə fikir gəlib dinləyici tərəfindən. Digər fikir, həqiqətən parad təqdirə layiqdir, amma bu müasir silahlar vizual yox, reallıqda düşmənlərimizə qarşı istifadə olunmalıdır, daha bir dinləyicinin fikri. Əsas ürəkdir, digər SMS-də yazılıb, silahın mövcudluğu bir o qədər də böyük əhəmiyyət kəsb etmir və daha bir fikir, Türkiyədə komandirlər əskərləri məcbur etmir, mənə kontur yüklətdir. Bax, bura bir fikirlər gəlir. Münasibətiniz həmin bu deyilənlərə, yazılanlara daha doğrusu.
Birincisi, siz o Qarabağ məsələsinə gəldikdə, yəni ki, o iki yolu var Azərbaycanın, sülh yolu ilə, bir də ki, müharibə yolu ilə.
Amma elan olundu ki, sülh yolu ilə.
İndi elan olunub ki, dövlət o xətti götürür ki, sülh yolu ilə. Mənim fikrimcə ki, o sülh yolunda da bir axıracan işlər görülməyibdir. Nə üçün? Çünki bildiyiniz kimi, beynəlxalq qanunvericilik, məhz bu məsələdə, bu problemdə Azərbaycanın tərəfindədir və o qanunvericilikdən, bilirsiniz, çox məyələ gəlir ki, çox zəif, axıra qədər, yəni düzgün istifadə edilmədiyindən, onun üçün də nəticə etibarilən yoxdur. Yəni, bundan ötürü də ki, onu da demək olar ki, yəni, ölkədə birinci növbədə elə bir demokratik quruluş olmalıdır ki, azad söz, ondan azad seçkilərin keçirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının, haqlarının müdafiə edilməsi məsələsi, yəni, müxtəlif sayrələr var ki, bax, yəni, birinci növbədə əgər sülh yolu ilə həll olunmasını biz istəyiriksə, bax, bunları həyata keçirmək lazımdır. Bundan sonra mütləq qərbə inteqrasiyanı gücləndirmək lazımdır. İndiyənə qədər NATO-ya inteqrasiya məsələsində mən deyərdim ki, NATO-ya ancaq görüntü xarakteri daşıyan populist çıxışlardan başqa kağız üzərində bundan başqa cəmiyyət görmür ki, həqiqətən NATO-ya hansısa bir NATO standartlarına cavab verən bir ordumuz olsun. Məhz elə o korrupsiyanın mövcudluğu bunu hamı bilir.
Amma təbirlər keçirir axı. NATO-nun yay məktəbi açılıb.
Görün nədir. Deməli, bu hansı ki, bax, bütün bax, bu yəni o dediklərimiz ki, ki var ki, yəni bax, bu rüşvət korrupsiya məsələsi elə bircə bu. O NATO standartlarına, yəni uyğunlaşmışıq, o fikri alt üst edir.
NATO-ların da rüşvət korrupsiyaları
yoxdur. Əgər varsa da, özünüz görürsünüz ki, adi bir o Türkiyə generalını, admiralını bəxşiş vermişlər deyə onun üstündə o bu saat həbsdə yatır. İndi göstərin görək ki, Azərbaycanda belə. Azərbaycanda dövlət səviyyəsində bəxşişi qanunlaşdırıblar ki, müəyyən miqdarda bəxşiş vermək olar. Bu hansı ölkədə var? Ancaq Azərbaycanda. Deməli, bax, görsünüz, bax, bütün bax, bunlar, mən deyərdim ki, yəni, bax, o sülh yolu ilə məsələnin həllinə, bax, ölkədəki yaranmış vəziyyət, mənə elə gəlir ki, beynəlxalq səviyyədə nəyə görə Azərbaycanın səsi eşidilmir? Çünki, bax, məhz bax, bu problemlərin olmağından. Və o ki, qaldı müharibə yolu ilə, yəni, sözsüz ki, müharibə yolu ilə də ki, yəni, əvvəl-axır, yəni, gəlib çıxa bilər buna. Və bu məsələdə də beynəlxalq qanunvericilik yenə Azərbaycanın tərəfindədir. Yəni ki, onun daxili problemidir. Necə ki, demirlər, daxili problemimizi həll etmək. Qarabağ məsələsi Azərbaycanın daxili problemi olduğu üçün daxili qüvvələrin hesabına, deməli, onun məsələni həll etməlidir. Və bu baxımda da müəyyən işlər görülməlidir ki, məhz o da ki, bax, o yuxarıda dediklərimiz o problemlər, məhz bu məsələlərin tam axıra qədər, hətta müharibə yolu ilə, yəni ordunun güclənməsi, o problemlərin aradan qaldırılması məsələsi, bax, məhz hərbi əməliyyatların daha doğrusu başlanması yolu ilə də görürsünüz ki, gecikdirir məsələni, mən deyərdim.
İlham Adliyəci biz yazır, axı, niyə siz Azərbaycan normal ölkələrlə müqayisə edirsiniz? Siz bizi Angola, Kuba və bu tip ölkələrlə müqayisə edin, onu da şükür deməyə əsas olsun. Ha. Amma hər halda Ərəkbər bəy biraz əvvəl qeyd etdi ki, 3-cü dünya müharibəsidirəm. Üçüncü dünya ölkələri ilə ölkələrində olur bu cür mərasimlər. Amma doğrudan amma belə ölkələr var axı Azərbaycandan da. Əgər sizin dediyiniz prizmadan yanaşsaq, vəziyyət daha da pisdir, elə deyilmi?
Bilirsiniz, deyir, üzrən İraq belə bir atalar misalı var. Deyir, atı ata bağlasan at olar. Deməli, uzun qulağa bağlasan, eşəyə bağlasan eşək olar. Yəni, belə bir məsələ də var. Sözsüz ki, əlbəttə ki, biz əgər özümüzü büyünə qədər, yəni ki, əgər Angola ilə müqayisə etmək istəyiriksə, məli gəl ki, bu absurdun niyə görür? Çünki Azərbaycan, bildiyiniz kimi, həm Azərbaycan cəmiyyəti eyni zamanda həm istər Sovet dövründən, istər indiki vaxtda, hətta bax, indiki problemli bir vaxtda Azərbaycan vətəndaşı mənə elə gəlir ki, daha çox inkişaf etmişdi. Eyni zamanda da ölkə, yəni neft gəlirləri, bura kapitalın axını, xaricilərlə qurulan, deməli, hansısa bir münasibətlər hamısı. Bax, məhz və Azərbaycan ölkə rəhbərliyi də ki, qeyd edir ki, yəni görürsünüz ki, Avropa ölkələrinə xas olan bəzi qanunlarının qəbul olunması, yəni icradan söhbət gedmir, qəbul olunması, özlərini onlara tay etməsi, yəni müqayisə etməsi, əgər bu belədirsə, onda gəlin bütün sahələrdə, yəni ki, bu bütün sahələri bürüsün və hər tərəfli bürüsün. Yəni, bax, bu cür yanaşma. Yəni, biz götürək ki, yəni Angola, onda gəlin, onda Angolanın daxil olduğu o ölkələr birliyinə gedəyin daxil olaq və yaxud da ki, o bir ölkələrin və o istiqamətdə də işimizi quraq. Heç bir Avropa ölkəsi qarşısında, birliyi qarşısında heç bir, deməli, öhdəçilik götürməyək, onu həyata keçirməyək, yəni ki, o Bakı Ceyhan kəməri də olmayaydı, yəni hamısını onda tərs quraydıq üçüncü dünya ölkələri ilə də bütün münasibətləri. Əgər qurmuşuq bunlarla münasibətləri, sözsüz ki, özümüzü bunlara oxşatmalıyıq və bunlarla da, deməli, hansısa o səviyyənin heç olmasa bir yaxınlaşmaq formasında bir ölkə də qurmalıyıq ki, deyə bilək ki, nəsə etmişik. Və sözsüz ki, indi əgər biz götürsək Angolada yaşayan əhalinin səviyyəsini götürsək, vəziyyətini götürsək, elə deyil, və eyni zamanda da Avropa ölkələrində yaşayan əhalinin vəziyyətini, nə üçün biz onlara oxşatmayaq, onlar kimi yaşamayaq?
Yaxşı məsələlərə bənzəmək lazımdır. Əkbər bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər buyurunuza görə. Çox sağ olun. Əkbər Məmmədov idi, Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin direktoru. Hərbi məsələni indi sona çatdıraq, digər mövzular var. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramına qulaq asırsınız.
Necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Kirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanın hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsioner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişəm. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azal Rayson Fərində yaxın dəqiqlərdə biz iqtisadi təhqiqatlar da Rus mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu ilə söhbət edirik. Qubad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin ünvanlı sosial yardım haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər Milli Məclis tərəfindən qəbul olundu. Yəni bu çox duran ki, məlumatdır. Artıq bir neçə günlük tarixini yaşayır. Yolun birindən ehtiyac meyarı 45 manatdan 55 manata qaldırıldı. Amma bu bir digər tərəfdən Milli Məclisin Sosial Siyasət Həmin Komissiyasının rəhbəri Hadır Əcəvlə bildirdi ki, bu cəmi 10 manatlıq fərq birdən-birə 60 min artım verəcək. Yəni daha əlavə 60 min adam ünvanlı sosial yardımı alacaqlar. Yəni bu normal haldırmı? Yəni çünki mən misal üçün biraz təəccübləndim. Cəmi 10 manatlıq fərq birdən-birə 60 min artım verir. İndi təsəvvür edin, daha bir 10 manatda olsa yenidən bir ən azı 60 min verəcək və ünvanlı sosial yardıma ehtiyac olanların kifayət qədər çoxlu olması barədə düşünməyə bu vadar edir, yoxsa yox Azərbaycanda?
Əvvəla qeyd edeyim ki, təbii ki, bu məbləğin artırılması ünvanlı sosial yardımın əhatəliyinə birinci növbədə təsir göstərir. Yəni bir növ ünvanlı sosial yardıma çıxış imkanları çoxalır. Məsələ bundan ibarətdir ki, biz əvvəlki tədqiqatlarımızda da demişdik ki, ünvanlı sosial yardımın proqnozlaşdırılması zamanı yoxsulluğun dərinliyi ölçülməlidir. Bugün Azərbaycanda yoxsulluğun dərinliyi ölçülmür. Var yoxsullar, təbii ki, bu yoxsullar bugün hesab edirik ki, ötən ilin dəki yekunlarına görə 64 manatdan aşağı gəlirləri olanlar, bunlar yoxsul hesab olunur. Yəni söhbət adam başına gəlirlərdən söhbət gedir. Bu il üçün minimum istehsal səviyyəsini 70 manat müəyyənləşdirmişik rəsmi olaraq. 70 manatdan aşağı gəlirləri olanlar, onlar da yoxsul hesab olunacaq. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, 70 manatdan aşağı var, bir var adam başına 69 manat gəlirin olsun, sən də yoxsul sayılırsan. Bir də var ki, mənim adam başına ailəmdə gəlir deyək 20 manatdır, mən də yoxsul sayılıram. Yəni bu yoxsulluğun dərinliyi var. Bilməliyik ki, bugün əhali qrupunun hansı hissəsi yoxsulluğun dibindədir, hansı hissəsi deyək ki, yoxsulluğun üzündədir. Və bu göstərici də onu göstərir ki, əhalinin bir qismi, xüsusilə də böyük bir qismi, indi orada 60 min az adam deyil və bu yoxsulluğun demək olar ki, ortasındadır. Çünki söhbət 45 manatdan gedirsə, 45 manat bir növ yoxsulluğun və minimum istehsal səviyyəsi ilə müqayisə ilə orta səviyyəsini göstərir və 45 manatdan artıq biz 55 manata qaldıranda bu deməkdir ki, təxminən bir 60 minin gəlirləri belə təxmini proqnozlaşdıranda təxminən deyək ki, 55 manatdan aşağıda adam başına. Yəni bu onu göstəricisidir. Azərbaycanda indi iki halda adam başına 55 manatdan az alanların sayı mən hesab edirəm ki, daha çoxdur. Nəinki orada deyilən qədər. Çünki bizim tədqiqatlarımız düzdür, bütün Azərbaycanı əhatə eləmir. Belə bir tədqiqata biz start vermək niyyətindəyik gələn aydan, amma indiyə qədər olan tədqiqatımız biraz lokal xarakter daşıyıb. Ümumiyyət çevirdə olan tədqiqatımız onu göstərdi ki, yoxsulluq dərinliyi kifayət qədərdir və Azərbaycanda heç də yoxsulların dəki səviyyəsi, yəni yoxsulluq səviyyəsindən aşağı yaşayanların sayı bütün əhalinin 16% qədər deyil. Bu daha yüksək göstəricilərdən ifadə olunur. Məsələn, Mingəçevir üçün bizdə gəldi 25%. Və bunların da böyük bir hissəsi artıq o yoxsulluğun dibində olanlardır. Və bu gün də biz bu tədqiqatları apararkən də və eyni zamanda bu tövsiyələri verərkən də, çünki biz dəfələrlə ehtiyac meyarının qaldırılmasını təklif eləmişdik. İndi bizim bu təklifin nəzərə alınması təbii ki bizi də sevindirir. Ən azı bir 60 min adama biz şans verdik ki, onlar deməli ünvanlı sosial yardıma çıxış imkanı əldə eləsinlər. Və digər bir tərəfdən biz hələ 55 manatla da kifayətlənmək niyyətində deyilik və biz hesab edirik ki, ünvanlı sosial yardımda müəyyənləşdirilən ehtiyac həddini min istehlak səbətinin dəyərinə çatdırmaq lazımdır. Yəni bu günləri ünvanlı sosial yardım adam başına gəlirləri 70 manatdan aşağı olanları əhatə eləməlidir. Təbii ki, bu daha çox əhalinin bu yardımdan bəhrələnməsi imkanlarını artıra bilər.
Bir düşünün ki, 15 manat hələ ki çatmır sizin təkliflərinizə.
Bizim yəni bizim ümumiyyətlə bu bir il üçün olan təklifimiz deyil. Hı-hı. Biz orada yazmışıq ki, tədricən bu səviyyə qaldırılsın. İndi bir addım atıldı irəliyə və mən hesab edirəm ki, əvvəlki ildən fərqli olaraq bu il artıq ikinci dəfə biz ehtiyac həddini qaldırdıq. Çünki keçən il 40 manat idi, bu ildən artıq 45 manat oldu, indi isə 55 manat oldu. Yəni bu onu göstərir ki, ünvanlı sosial yardım bir alət kimi daha ciddi bu günləri effektiv demək istəməzdim, çünki o qədər də böyük effekti hələ ki hiss olunmur, amma daha ciddi sosial müdafiə mexanizminə çevrilməkdədir. Məsələ bundan ibarətdir ki, dünyada qlobal ərzaq bağlaşması prosesi gedir. Ölkədə dünyadakı qlobal ərzaq bağlaşması ilə müqayisədə daha yüksək qiymət artımları müqayisə olunur və bu ünvanlı sosial yardım kimi alətlərin və belə bu konsepsiyaların rolunu və əhəmiyyətini artırır. O baxımdan biz bu günləri daha çox bu sistemin təkmilləşməsinə diqqət yetirməliyik. Və mən istənilən halda orada 3 təklifdən söhbət gedir, qəbul olunmuş. Hesab edirəm ki, bu son ola bilməz. Yəqin ki, bu proses daim təkmilləşməkdə davam edəcək. Və amma digər iki qəbul olunmuş, Milli Məclis tərəfindən qəbul olunmuş təklifi də mən dəstəkləyirəm. Hesab edirəm ki, bu günləri doğrudan da 6 aydan bir vətəndaşlara yenə sən gəlməlisən, ərizə təqdim eləməlisən, yenə sən gəlməlisən, əlavə sənədlərlə ünvanlı sosial yardım üçün müraciət eləməlisən. Yəni bu problemdən vətəndaşların canı qurtardı. Onlar bir ildən sonra artıq müraciət edəcəklər və ünvanlı sosial yardım əvvəlki kimi 6 ay ərzində deyil, 1 il ərzində qüvvədə olacaq. Yəni ən azı 1 il müraciət edən adam ünvanlı sosial yardım almaq hüququna malik olacaq yeni dəyişikliklərə görə.
Vəli bəy, indi bu məsələ bir məsələ aydınlıq oldu ki, düşünürsüz ki, minimal istehlak səbəti ilə bərabər olmalıdır ehtiyac meyarı. 70 manatdır indi.
Amma bu halda təbii ki çalışmaq lazımdır ki, ünvanlı sosial yardıma dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlər də artıraq. Çünki bir tərəfdən biz ehtiyac həddini qaldıracağıq. Bəli. Əgər onun arxasında büdcə vəsaiti durmursa, o halda ünvanlı sosial yardımın adam başına düşən məbləği də deyək ki, azala bilər və daha çox adama verə bilərik, amma xırda məbləğlər çata bilər və o halda mən hesab edirəm ki, proses bir-birindən əlaqəli prosesdir. Digər tərəfdən də ünvanlı sosial yardım üçün dövlət büdcəsindən nəzərdə tutulan vəsaitin miqdarına da yenidən baxılmalıdır.
Əlaqəli proseslər barədə iqtisadçı məmurların sevdikləri ifadə var ki, bütün bu artımlar inflyasiya proseslərinə təsir eləyir.
Burada əhəmiyyətli artımlardan getmir. Əgər adam başına deyək ki, 18 manat, 20 manat vəsaitdən söhbət gedirsə və bu istehlakda ciddi mənbə hesab oluna bilməz. Bilirsiniz, o məmurların o fikirlərində o həqiqət yoxdur. Mən baxdım büdcənin göstəricilərinə, büdcə 3 il bundan əvvəl təxminən əməyin ödənişinə bütün büdcə xərclərinin 35% qədər ayrılırdı. Amma 2008-ci ilin büdcəsində əməyin ödənişi xərcləri cəmisi 21,8%-dir. Yəni büdcənin özünün çəkisində əməyin ödənişinin payı xeyli azalır. Yəni bu, mən hesab edirəm ki, əhəmiyyətli arqument sayıla bilməz, xüsusilə də ünvanlı sosial yardımla bağlı. Çünki adam başına məbləğlərin 5 manat, 10 manat artmasından söhbət gedir və bu istehlak dövriyyəsində əhəmiyyətli dəyişikliyə gətirib çıxara bilməz. sürədə mən isə bilirəm ki, ölkədə o məmurlar əgər bunu əsas göstərirlərsə, ən az onlar düşünməlidirlər ki, bu günləri dövrəyə böyük pullar gizli iqtisadiyyatdan gəlir, korrupsiyadan gəlir və bu əhəmiyyətli inflyasiya mənbəyinə çevrilə bilər. Amma mən o fikirlə razıyam ki, bu gün deyək ki, bizim təhsil büdcəmiz Azərbaycanın 1 milyard təxminən 115 milyon manat səviyyəsindədir və bu təhsil büdcəsinin 70%-dən çoxu əməyin ödənişinə gedir. Təsəvvür edirsinizmi ki, bu deməkdir ki, təhsil işçiləri hər il büdcədən təxminən bir 750 milyon manat yalnız pul alırlar yeməkdən ötürü. Hı. Yəni ki, bir növ istehlakını təmin etməkdən ötürü. Amma 2007-ci ilin yekunlarına görə Azərbaycanda təhsil işçilərinin əmək haqqları cəmisi 143 manat olubdur. Yəni bu orta aylıq əmək haqqı ilə müqayisədə aşağı bir məbləği ifadə edilir. Səhiyyə işçilərinin əmək haqqları isə 92 manat 20 qəpik olur. Söhbət orta aylıq əmək haqqından söhbət gedir. İndi təsəvvür edin ki, biz təhsil işçilərinin orta aylıq əmək haqqını 143 manatı bir iki dəfə artırsaq, onda təhsil büdcəsini görür nə qədər artırmalıyıq. Bizdə problem ondan ibarətdir ki, bu büdcənin böyük bir hissəsi əmək haqqına gedir. Yəni təhsil sistemində deyək ki, 380 min nəfər adam çalışır və bu əmək haqqlarının 2 dəfə 3 dəfə artması o deməkdir ki, o təhsil büdcəsinin 70%-nin 2 dəfə 3 dəfə artması deməkdir. Onda təhsil büdcəsi ən azı dövlət büdcəsinin deyək ki, belə götürəndə indiki halda görə onu biz 2 dəfə artırsaq, onda təhsil büdcəsi dövlət büdcəsinin təxminən bir 20%-nə bərabər ola bilər. Yəni bu təhlükə var. Bu təhlükə var, o da ondan qaynaqlanır ki, bizdə həm deyək ki, elə sistemlər var ki, orada işçi artıqlığı var və eyni zamanda bizdə uzun müddət büdcənin artımı müşahidə olunmayıbdır və dondurulmuş əmək haqqı siyasəti yeridibdir.
0-5-744-1017 nömrəsindən sual gəlib. Studiyamızın qonağı İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, məncə bu dinləyici yazır. Məncə ölkəyə çoxlu neft pulları axdıqca, kasıb təbəqə daha da kasıblaşır. Əvvəllər bir layihəyə milyon xərclənirdisə, indi isə bu milyardlarla ölçülür. Bu da kasıb əhalinin boğazından kəsilir. Doğrudan belədir, Qubad bəy?
Yox, yəni, bu proses baş verir. Mən sizə deyim ki, mütləq mənada götürəndə elə böyük dəyişiklik baş verməyibdir. Əgər mən ona razıyam. Yəni nisbi mənada deyək ki, büdcədən indi neft pullarının büdcə vasitəsilə əsasən bölüşdürürlər. Büdcədən belə deyək də, əvvəllər əgər təhsil ayrılan vəsait büdcənin ümumi yekununda, deyək ki, 2003-cü ilin rəqəmlərini götürsək, büdcənin ümumi yekununda təxminən bir 15% xüsusi çəkiyə malik idisə, indi təhsil ayrılan vəsait büdcənin ümumi yekununda 10.1% düşübdür. Deyək ki, keçən 11.9% idi. Və bu xüsusi çəki ümumi yekununda azalmaqda davam edir. Amma keçən 2 ilə müqayisədə bu illəri təhsil büdcəsi təxminən bir 4 milyon manatdan da artıqdır. Amma mütləq mənada büdcə artır, yəni büdcənin vəsaiti artır. Mən razıyam o fikirlə ki, ölkəyə neftkarları gəldikcə diferensiasiya çoxalır və ölkədə doğrudan da vətəndaşlar sosial baxımdan qeyri-bərabər yaşamasını daha çox hiss eləyirlər. Çünki biri daha çox varlanır, amma o birisi varlanmır. Və bütövlükdə götürəndə bu inflyasiya, pulun dəyərsizləşməsi, manatın məzənnəsinin möhkəmlənməsi əslində qalsa, onun gəlirlərinin də alıcılıq qabiliyyətinin azalmasına gətirib çıxarır. Amma görür ki, doğrudan da qonşusu daha yaxşı yaşayır, qonşusu görür ki, bunun müdiri daha yaxşı yaşayır. Yəni bu prosesi biz müşahidə edirik. Və hətta şəhərə çıxırıq, görürük ki, şəhərdə bir 100 metrlik yolda olan avtomobillərin dəyərini təxmini hesablayanda məlum olur ki, 100 metrlik probkada dayanan avtomobillərin ümumi dəyəri və hətta bir həyətdə, hansısa bir evin həyətində əvvəllər dayanan avtomobillərin ümumi dəyəri təxminən deyək ki, bir 50 min dollar eləyərdisə, indi bir şəhərin mərkəzindəki evlərin həyətinə girək və oradakı avtomobilləri bir təxminən hesablasaq, məlum olacaq ki, bir həyətdə hər gecə bir 5 milyon, 10 milyon manatlıq, dollarlıq və yaxud da avtomobil dayanır.
Əmlak
dayanıbdır. Yəni, bu onu göstərir ki, artıq yaşayış şəraitində fərq var. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, yenə də deyək ki, o kasıb adam ucuz maşında gəzir, yenə də aşağı əmək haqqı alır, amma varlı adamların daha çox varlanması, kasıbın belə deyək, kasıblaşması ilə müqayisədə daha üstün templə hiss olunur. Və bu da ondan irəli gəlir ki, ölkədə korrupsiyanın miqyasları genişdir, gizli iqtisadiyyat getdikcə daha böyük dövriyyələri özündə əhatə eləyir və bu son nəticədə təbii ki, əhalinin sosial baxımdan qütbləşməsinə gətirib çıxarır. Bu da çox təhlükəli və ağırlı prosesdir.
Bu bir illik dövr, yəni bu ünvanın sosial yardım verilməsinə, mən yenidən inflyasiya məsələsinə toxunacağım indi bu prizmadan. Bir il ərzində əgər müəyyənləşəcəksə ehtiyac meyarı, yəni bir daha doğrusu üzr istəyirəm, ünvanın sosial yardımın miqdarı bir ilə müəyyənləşirsə, lap əvvəldə bu müddət sona çatana qədər, axı inflyasiya prosesləri təsir edəcək bu məbləğə. Əvvəl yarım il idi. Yarım ildən bir, heç olmasa hansısa bir dəyişikliyə nail olmaq olardı. İndi bir ili veriləcəksə, məbləğdə dəyişiklik mövcud olacaq?
Təbii ki, məbləğ dəyişikliyi vacibdir, ən az indeksləşməlidir. Bəli. Amma adətən bizdə belə olubdur ki, ildə bir dəfə bu məbləğə baxılıb yenidən və ildə bir dəfə təbii ki, qanun tələbləri ilə baxılıb. O cümlədə min müstehlak səbətinə, min müstehlak səbəti haqqında qanuna görə, minimum yaşayış haqqında qanuna görə ildə bir dəfə biz bu deməli məbləğə baxmışıq. Amma indiki halda bu məbləğə inflyasiyanın əgər tempi ölkədə iki rəqəmlidirsə, bu ən azı ildə bir iki dəfə baxılmalıdır ki, biz inflyasiya səviyyəsinə uyğun olaraq bunu indeksləşdirə bilək. Bizim indi yaşayış minimum haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu buna problem yaradır. Çünki qanunda göstərilibdir ki, ildə bir dəfə baxılmalıdır. Amma mən sizə deyim ki, qanunu da dəyişmək çətin bir şey deyil. Yəni, parlamentin əlində olan bir şeydir. Bir, bunun başqa bir tərəfi ondan ibarətdir ki, artıq ünvanlı sosial yardım alan bir tərəfdən təbii ki, bəzi təbəqə var ki, alternativi yoxdur, gedib iş axtarmır, gedib müəyyən mənada əlavə qazanç mənbələri haqqında düşünmür və yaxud da səy təşəbbüs göstərmir. Ən azı fikirləşir ki, 6 ay əvvəllər fikirləşirdi ki, 6 ay bunun bəzi ünvanı sosial yardımdan müəyyən miqdarda gəlirləri olacaq və ona ehtiyac yoxdur. Amma indi ən azı bir il elə ailələr olacaq ki, başının altına yastıq qoyacaq ki, bir il az da olsa orada məbləqlər gələcək və ünvanı sosial yardım almaqla o bir illik xərclərinin müəyyən bir qismi ödəyəcək. O baxımdan ünvanı sosial yardım konsepsiyası özü, mən sizə deyim ki, o qədər də belə deyək ki, problemlərin həlli baxımından çox yaxşı bir, səmərəli bir alət deyil. Yəni, biz ümumiyyətlə Azərbaycanda ünvanlı sosial yardımdan sosial reabilitasiyaya keçməliyik. Yəni, vətəndaşlar sosial reabilitasiya proqramları ilə artıq bu yoxsulluğun dibindən, bu yoxsulluq səviyyəsindən çıxmalıdırlar. Və bunun üçün də ən vacib məsələlər ondan ibarətdir ki, vətəndaş işləməlidir, yüksək əmək haqqı təklif edən iş yerləri yaradılmalıdır və bu iş yerləri insanların həm fiziki, həm əqli, həm zeyni, həm də ki, maddi inkişafına stimul verməlidir. Amma bugün Azərbaycanda ən böyük problemlər ondan ibarətdir ki, işsizlik səviyyəsi kifayətdir genişdir və mən sizə deyim ki, elə işsizlik səviyyəsinin geniş olması eyni zamanda dövlətin öz resurslarından səmərəli istifadə etməməsinin göstəricisidir. Dövlət bugün neftdən çox səmərəli istifadə edir, çox baha qiymətə nefti çıxarıb satır. Neft də bir resursdur, vətəndaş da bir resursdur və bugünləri Azərbaycan vətəndaşı işləmirsə, dövlət neftdən qazandığının müqabilində vətəndaşına iş yeri açmadığına görə onun yaradacağı dəyər, əlavə dəyəri, onun yaradacağı bir hansısa bir iqtisadi neməti itirir. Bugün Azərbaycan bunları itirə-itirə gedir və mən sizə deyim ki, dünya özü böyük pulları məhz o insan resurslarını səmərəli yerləşdirməklə, ondan daha düzgün istifadə eləməklə, daha məhsullar əməyi stimullaşdırmaqla dünya ölkələri böyük gəlirlər də, böyük qazanclar da əldə ediblər. Yəni biz fərqli olaraq, həmin yoldan fərqli olaraq daha çox resurslarımızı yönəltmişik ona ki, onlar da tükənən resurslardır.
Dinləyicilər sizdən soruşur, 057-144-101-7 nömrəsinə suallarını göndərərkən, Qubad bəy, həqiqətən Azərbaycan inflyasiya tempinə görə dünyada ilk beşliyə daxildir və daha bir fikir Nemət adlı dinləyicimizdən, nəyə görə dövlət hərbçilərin maaşını 100% artıranda inflyasiya olmur? Müəllimlərin maaşını artıranda inflyasiya olacaq deyirlər. Bunu Nemət yazır. Və Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsinin nə vaxt aşağı düşəcək və ya düşəcəkmi?
Əvvəla, suallar çoxdur. Təşəkkür edirəm, hamısı maraqlı suallardır. Mən sizə deyim ki, Azərbaycan dünyada beşlikdə deyil, yəni ilk onluğa düşmüşdü keçən il və bu ilk onluğun da başında duranlar əsasən birinci yerdə Zimbabwe gedir ki, Zimbabwe-də 10 minlərlə faiz söhbət, yəni hiperinflyasiyadan gedir, inflyasiya gedirdi. Yəni orada Burma var, digər Afrika ölkələri var. Azərbaycan da o cümlədən bu ölkələrlə başlanan siyahının birinci onluğunu tamamlayır. Yəni birinci onluğunu
dünyada tamamlayır. Dünyada
10-cudur. Bəli. Dünyada 10-cudur, amma Azərbaycanla yanaşı bu ölkələr arasında bizim tanıdığımız Özbəkistan da var. Yəni Özbəkistanda da keçən inflyasiya səviyyəsi yüksək olmuşdu. İkincisi, nəyə görə deyək ki, biz hərbiçilərin maaşını artırırıq və bu inflyasiya gətirib çıxarmır, müəllimlərin maaşını artıranda inflyasiya gətirib çıxarır. Yəni mən hesab edirəm ki, bu günləri dövlət olaraq bir çox sahələr var ki, təbii ki, o məsuliyyəti özlərimizə götürməliyik və orada əmək haqları da yüksək təyin eləməliyik və bu günləri deyək ki, hərbi sistem dövlətin əlindədir və dövlət bu sistemin inkişaf eləməsində, bu sistemin deyək ki, idarə eləyənlərin daha yaxşı yaşamasında, daha yaxşı standartlarla həyat səviyyəsinə nail olmasına maraqlı olmalıdır. Amma bizim təhsil sistemində vəziyyət belədir ki, təhsil sistemində bir işçi artıqlığı var. Yəni təhsil sistemində kifayət qədər mən sizə deyim ki, belə lazım olmayan ştatlar var, lüzumsuz artıq iş yerləri yaradılıbdır. Və elə məktəblər var ki, orada heç müəllimlər aylarla dərsə gəlmir, amma adları siyahlarda gedir. Və bunlar üçün də əmək haqlar formalaşır. Və təsəvvür edin ki, bu ölkədə yaşayan təxminən bir 6 milyon yarım əhali var da. Amma ölkədə 6 milyon yarım əhali olan ölkədə 380 min nəfər təhsil sistemində çalışır. Yəni, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bizim təxminən belə götürəndə hər 6 milyon yarımın bu deməli bir növ 7-8 faizi deməkdir də, 7-8 faizi deməkdir. Yəni, bu ölkədə 6 milyon yarım əhali hamısı əmək qabiliyyətli əhali deyil. Əmək qabiliyyətli əhali demək, bütün əhalinin 7-8 faizindən söhbət gedir. Əmək qabiliyyətli əhalidə təxminən bir 380 min, demək ki, 3 milyon 800 min əmək qabiliyyətli əhalidir və 3 milyon 800 min əmək qabiliyyətli əhalinin 380 mini təhsil sistemində çalışır. 10 faizi. Böyük göstəricidir. Yəni, bu, təbii ki, biz elə yerləşdirməliyik ki, özdəki bu söhbət dövlət təhsil sistemindən gedir, hələ mən özəl demirəm. Biz elə yerləşdirməliyik ki, ayrı-ayrı sektorlar üzrə hər belə çıxır ki, 10 əmək qabiliyyətli əhalidən biri təhsildə işləyir. Yəni, bu kifayət qədər böyükdür və bu son nəticədə problem yaradır. Orada təbii ki, çox əhəmiyyətli işlər görən kadrlara ehtiyac var, amma çox lüzumsuz belə deyək ki, ştatlar da var ki, bütün ölkə götürəndə təhsil sistemində islahatlar aparılmasında bir maniyyə çevrilibdir.
Daha bir sual, bunu da bitirək. Bizdə analoq olmayan iqtisadi inkişaf mövcuddur. Bəs niyə rayonlarda insanlar iş üçün digər ölkələrə üz tuturlar?
Bilirsiniz, əvvəla iş yerləri məsələsi Azərbaycanda mən həmişə demişəm, problem olaraq qalacaq və bugünləri bu ünvanı sosial yardım məsələsi də elə ölkədə işsizliyin olmasının göstəricisidir. Əgər ölkədə iş yerləri olacaqsa, onda ünvanı sosial yardıma nə ehtiyac var idi? Kimi xoşuna gələr ki, hər ay deyək ki, oradan ailə və yaxud adam başına 18-20 manatlıq yardıma göstərsin? Yəni, bu təbii ki, çox adam bunu arzulamır, amma məcburdur ki, bugünlər ondan istifadə eləsin. Və bu işsizlik məsələsinin əbədi olmasının bir problemi ondan ibarətdir ki, ölkənin iqtisadiyyatının strukturu ilə qurulubdur ki, bu struktur bütövlükdə məşğulluğu təmin etmək gücünə malik olmayacaq. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanda, yəni bu dəqiq rəqəmlərdir, 2008-ci ilin büdcəsinin 70%-ə qədəri neft sektorundan birbaşa daxil olmalar hesabına formalaşır. Yəni bizim büdcəmiz təxminən 10,5 milyon manatdır bunun gəlirlər hissəsi. Bunun deyək ki 1 milyard 10,5 milyard manat üzr istəyirəm. Bunun 1 milyard manatını Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti verir. Təxminən bir 2 milyard manatı bunun gələcək xarici neft şirkətlərinin qiymətlərinin bahalaşması ola bilər ki 2,5 milyard gəlsin. Bu elədir. Minimum 3 milyard, 3,8 milyard manat biz neft fondundan büdcəyə transfer eləmişik. Elədir 6,8 milyard. 200 milyon manat da biz sair gəlirlərdən neftin qiymətinin bahalaşmasından dövlət büdcəsinə daxil olma var. Yəni, bunun 7 milyard manatı birbaşa neft sektorundan daxil olmalardır. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan büdcəsinin 70%-ni neft sektoru müəyyənləşdiribdir, təşkil edir. Azərbaycan ümumi daxili məhsulunun 56%-ni bir dənə ABŞ şirkəti verir, yəni Azərbaycan beynəlxalq əməliyyat şirkəti. Yəni, ümumi daxili məhsulunda belə götürəndə bir 55-60% neftdən formalaşır, amma Azərbaycanda məşğulluğun formalaşmasında neft sektorunun payı 2%-ə çatmır. Bütövlükdə götürəndə neft sektorunda 59 min nəfər neft şirkətində çalışır. Bir deyək ki, belə götürəndə bir 16-17 min nəfər də digər qeyri neft yəni xarici neft və qaz şirkətlərində çalışır. Bütövlükdə 75 min nəfər çalışır. Əmək qabiliyyətli əhali bəyək dedik ki, 3 milyon 800 min nəfərdə çoxdur. Yəni, bu deməkdir ki, cəmisi 2%-ni neft sektoru verir. Baxmayaraq ki, ixracatında 85-90% neft və neft məhsullarının payına düşür. Ona görə bizdə işsizlik məsələsi problem olaraq qalacaqdır. İndi bizə deyirlər 670 min iş yerləri açılıbdır. Götürək rəsmi statistik məlumatları. Rəsmi statistik məlumatlarda bildirilir ki, 2006-cı il Azərbaycanda Beynəlxalq Əmək Təşkilatının metodologiyası əsasında hesablanmış işsizlərin sayı təxminən təşkil eləyibdir 291 min nəfər. 2007-ci ildə bu olubdu 281 min nəfər. Yaxşı, 600-670 min iş yeri açılıbsa, niyə bəs onda işsizlik cəmisi 10 min azalıbdır? Və yaxud da digər göstəricilər var ki, o onu təksib eləyir ki, doğrudan da bu qədər iş yerlərinin açılması mümkün deyil. Məsələn, hansı göstəricini deyək? Göstəricilərdən biri ondan ibarətdir. Hələ də Azərbaycanda bir vakansiya ən azı 3 dənə, 4 dənə belə deyək ki, tələb var. Yəni bir vakansiya üçün ən azı 3-4 dənə müraciət var ki, orada işlə təmin olunsun rəsmi olaraq. Bu deməkdir ki, vakansiyalar üçün tələblər getdikcə artmaqdadır.
Qubad bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Çox sağ olun. İqtisadi Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu idi studiyamızda. Bu proqram Hollandiyanın Oxfam Novib təşkilatının maliyyə dəstəyi ilə İqtisadi Təhsil Mərkəzinin Vazirlik Radiosunun birgə layihəsi kimi efirdə səsləndi və söhbət ünvanlı sosial yardım mexanizminin effektivliyinə təsir edən faktorlardan gedirdi. Dalğanı dəyişməyin və növbəti saatda işdən sonranın ikinci saatında digər mövzular ətrafında biz danışarıq. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.